Poštovane dame i gospodo, dobar vam dan. Sve vas srdačno pozdravljam kako u svoje osobno ime, tako i u ime organizatora udruga proizašlih iz Domovinskog rata, općine Tomislavgrad, ogranka Matice Hrvatske u Tomislavgradu i Kulturno-informativnog centra Tomislavgrad. Danas će nam biti predstavljene dvije knjige, Od Vrana do Biokova, Hrvatski protokomunistički otpor, djelovanjem imotskih i zapadnohercegovačkih križarskih skupina od 1944. do 1951. i knjiga Od Vrana do Žabe, Hrvatski protokomunistički otpor, djelovanjem širokobrijeških i neretvanskih križarskih skupina od 1944. do 1948. Autorica navedenih knjiga je doktorica znanosti Blanka Matković, koju ovim putem također pozdravljamo. Ona je večeras došla u Tomislavgrad, pa vas molim da je pozdravite jednim toplim pljeskom dobrodošlice. Doktorica Blanka Matković rođena je 76. u Splitu. 2000. godine je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala povijest, a 2001. na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i novinarstvo. Nakon toga je na istom fakultetu završila poslijediplomski studij iz međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti, obranivši magistarski rad o Irskoj republikanskoj armiji i sukobu u Sjevernoj Irskoj, čime je stekla titulu magistrice znanosti. 2012. godine odlazi u Veliku Britaniju, gdje je na Sveučilištu Warwick 2015. završila poslijediplomski studij povijesti, obranivši disertaciju o komunističkim zločinima nad hrvatskim civilima i vojnicima u zadnjim mjesecima Drugog svjetskog rata u Sloveniji i na Križnom putu, koja je 2017. objavljena u Sjedinjenim Američkim Državama. Školovanje je nastavila na istom sveučilištu gdje je 2021. s temom iz Domovinskog rata i poraća doktorirala političke znanosti i međunarodne studije. Nakon završenog doktorata 2021. nastavila se dodatno obrazovati u području arheologije suvremenih sukoba, baštine i arheoloških metoda istraživanja na sveučilištima Cambridge i Oxford. Dodatnu specijalizaciju na području kulturne baštine stekla je na poslijediplomskom studiju knjižničarstva i upravljanja informacijskim uslugama na sveučilištu Sheffield, te poslijediplomskom studiju muzeologije na sveučilištu Leicester, također u Velikoj Britaniji. U listopadu 2024. stekla je i drugi doktorat iz povijesti na Fakultetu hrvatskih studija u Zagrebu, obranivši rad o križarima i hrvatskom protukomunističkom otporu u pograničnom dalmatinsko-hercegovačkom području. Na raznim istraživačkim projektima u Hrvatskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu sustavno radi već 19 godina, a istraživala je u svim arhivima u Republici Hrvatskoj, većini arhiva u Republici Sloveniji, Nacionalnom arhivu u Londonu te pojedinim muzejima u Hrvatskoj i Sloveniji. Autorica je i koautorica 50-ak znanstvenih radova i 12 knjiga iz hrvatske povijesti, Drugog svjetskog rata i poraća, s posebnim osvrtom na komunističke zločine počinjene nad Hrvatima između 1941. i 1948. Bavila se i protukomunističkim otporom između 1944. i 1951. S temama iz novije hrvatske povijesti sudjelovala je na znanstvenim konferencijama u Hrvatskoj, Češkoj, SAD-u, Velikoj Britaniji i Portugalu, a izlagala je hrvatskim iseljenicima u Švicarskoj i Kanadi. Održala je preko 100 predavanja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a u veljači 23. je na poziv organizatora predstavljala Hrvatsku na Međunarodnoj konferenciji o komunističkom teroru, koja je održana u glavnom estonskom gradu Talinu. O zločinima počinjenima na Kočevskom rogu Slovenija svjedočila je 2009. na Županijskom sudu u Zagrebu u istražnom postupku protiv optuženog Sime Dubajića. Suosnivačica je Hrvatske družbe povjesničara dr. Rudolf Horvat, u kojoj trenutno obnaša dužnost predsjednice. Poštovana Blanka, dobro nam došla. Prepuštam ti sada mikrofon, a mi uživajmo u ovom lijepom i poučnom programu. Hvala.
Ja se zahvaljujem na ovom uvodu, zahvaljujem se svim organizatorima i Kicu što nam je ustupio ovu dvoranu, te svima vama koji ste večeras došli na ovo predstavljanje. Kako je rečeno u uvodu, večeras predstavljam dvije knjige koje su nastale kao moj prošireni doktorski rad kojega sam prošle godine obranila na Fakultetu hrvatskih studija. S obzirom da su knjige nastale na mom doktoratu, one u stvari čine jedinstvenu cjelinu, ali se zbog opsega odvajaju na liniji Posušje, planina, Vran. Knjiga Od Vrana do Biokova obuhvaća prostor od Drame do Tomislavgrada preko Kamešnice i Biokova do Posušja. To je ova knjiga tu ispred mene na 1050 stranica sa 137 priloga. A druga knjiga Od Vrana do Žabe s moje desne strane obuhvaća prostor od Drame preko Čvrsnice, Brotnja, Hutova i planine Žabe do Posušja. To je knjiga na 700 stranica sa 67 priloga. Ovi spomenuti prilozi su u stvari prijepisi arhivskih dokumenata koji su pronađeni u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu i Državnom arhivu u Splitu, a oni uključuju izvješća OZNE i UDBE, zapisnike sa saslušanja zarobljenih križara i njihovih jataka, sudske presude, obavijesti o likvidacijama i drugo. Zbog ovog preklapanja uvodni dio od nekih stotinjak stranica je gotovo identičan u obje knjige, dakle uz neka manja odstupanja, no knjige se u potpunosti odvajaju od podpoglavlja 3.3 koje se odnosi na djelovanje križarske skupine Ivana Nenadića, to je inače bila Imotska križarska skupina, ali je djelovala i na posuškom terenu te je provela i jedno vrijeme na Vranu sa križarskom skupinom Stjepana Sića i Gegana. Obje knjige započinju događajima u listopadu 1944. godine, kada je po partizanima zauzeta Dalmacija. Dakle, to je prostor na kojemu je rat u stvari trajao kraće, ali samim tim je komunistička represija bila duža. Dakle, u listopadu 1944. masovne komunističke egzekucije započinju na tom prostoru, na primjer na otoku Daksi kod Dubrovnika i drugdje. Početkom 1945. zauzeta i Hercegovina, pa će upravo ovi prostori biti prvi na kojima će se početi organizirati oružani protukomunistički otpor. Naravno, u tom otporu su sudjelovali brojni pripadnici hrvatskih oružanih snaga, no njima su se priključivali dezerteri, oni koji su željeli izbjeći mobilizaciju u partizane, bjegunci zarobljeničkih logora i kolona križnog puta, oni koji su se odmetnuli u strahu od uhićenja, te oni koji su vjerovali u skori dolazak zapadnih saveznika i pad komunističkog režima. Dakle, riječ je bila o veoma šarolikim skupinama, među kojima je bilo pripadnika ustaškog pokreta, pristaša Hrvatske seljačke stranke i drugih koji su u tim trenucima po tadašnji režim predstavljali reakciju. Ovo je jako važno istaknuti jer i dan danas se kroz mainstream medije i na druge načine križarski pokret predstavlja kao nastavak ustaškog pokreta, no riječ je u stvari bila o sveobuhvatnom hrvatskom pokretu kojeg su podupirali svi oni koji nisu bili komunistički istomišljenici. Od kasne jeseni 1944. ove gerilske skupine koje se tada osnivaju, zaklon počinju tražiti u planinama i drugim teško dostupnim lokacijama. U Dalmaciji su to recimo bili planinski masivi Biokova, Dinare, Promine, Svilaje, Kamešnice i drugi, a u Hercegovini Čabulja, Čvrsnica, Ljubuša, Raduša, Žaba, Vran itd. Dijelom se radilo o spontanim okupljanjima, na primjer u listopadu 1944. na području Imotske krajine, kada mještani pojedinih sela se počinju skrivati u brdima iznad svojih sela, no također je bila riječ i o nastavku priprema za gerilsko ratovanje koje su započete još u svibnju 1943. kao reakcija na širenje područja pod kontrolom partizana. Ti planovi, dakle, za gerilsko ratovanje uključivali su suradnju vlasti NDH i njemačke vojske. Teritorij NDH podijeljen je na 9 diverzanskih sektora, a tijekom druge polovice 1943. i 1944. godine veći broj skupina ljudi iz Dalmacije i Hercegovine dolazi na Iliđu kod Sarajeva gdje su pohađali diverzantski tečaj. Te njihove diverzantske skupine, poznate kao S skupine, trebale su nastaviti djelovati u partizanskoj pozadini, a državni aparat NDH treba osiguravati njihovu organizaciju i opskrbu, no kapitulacijom Njemačke i NDH u svibnju 1945. diverzantske postrojbe su ostale bez središnjeg vodstva i svoje baze, pa se većina povukla s glavninom vojske, iako su se pojedinci odmetnuli i počeli organizirati križarske skupine ili pristupati postojećim. O djelovanju ovih diverzantskih skupina u ovim trenucima, odnosno njihovom utjecaju na hrvatski protukomunistički otpor, najviše doznajemo i zapisnika sa saslušanja dvojice križara. Prvi je bio duvanski križar Mirko Kapulica, koji u svojim izjavama istaknuo da je sa svojim ljudima stigao u Sarajevo i ondje se sastao s Vjekoslavom Maksom Luburićem. Luburić mu je kazao da se treba susreti s nekim njemačkim generalom i s njim dogovoriti o formiranju jedne diverzantske postrojbe, a s Kapulicom se dogovorio da se, da se toj postrojbi nadjene naziv Divizija kralja Tomislava, jer je u biti njezin sektor djelovanja je trebao obuhvatiti uglavnom tadašnje Kotareve, Livno i Duvno. Kapulica je također u izjavama kazao i to da Luburića više nije sreo, pa je zaključio da se on nije uspio dogovoriti s Njemcima, a ovaj naziv Divizija kralja Tomislava Kapulica je kasnije preuzeo kao naziv svoje križarske skupine. O djelovanju diverzantskih skupina još je više ostalo sačuvano u zapisnicima sa saslušanja Ivana Milasa iz Čapljine, koji je tijekom rata radio kao vozač pri Gestapovu i u tom svojstvu je svjedočio dolascima ovih grupa iz Dalmacije i Hercegovine u Sarajevo. Prva takva grupa je bila Metkovska grupa, pa je njezine pripadnike Milas vrlo dobro upoznao, te u izjavama napomenuo da je pripadnike te diverzantske grupe posljednji put vidio u Pazariću kod Sarajeva i od njih je tada čuo da se pripremaju otići u Metković, dakle, odnosno na Metkovsko područje, dakle u partizansku pozadinu. Kasnije u ljeto 1945. kad je i sam Milas pristupio križarima na Vranu, doznao je da se ova Metkovska skupina iz Pazarića u stvari prvo uputila na Vran i ondje se zadržala 2 do 3 tjedna sa križarskom skupinom istaknutog ramskog zapovjednika Stjepana Sičaje Gegana, te je nakon toga otišla prema Metkoviću, no iz drugih dokumenata doznajemo da je ta skupina negdje kod Ljubuškog upala u zasjedu i ondje su pojedini diverzanti smrtno stradali, neki su bili ranjeni, zarobljeni i kasnije i ubijeni. Prema Milasovim navodima, dakle, ovakvih sličnih skupina je bilo jako puno, no on nije bio detaljnije upoznat u njihovo kretanje i djelovanje, zbog čega nam za sad ostaje nepoznato jesu li druge diverzantske skupine u stvari uspostavljale bilo kakve kontakte sa križarskim skupinama i kakav utjecaj su na njih mogle imati. Ono što je bitno još iz Milasovih izjava jest reći i to da su pripadnici Metkovske skupine krajem 1944. i početkom 1945. boravili u Širokom Brijegu. To je razdoblje kad se onda nalazi velika skupina pripadnika hrvatskih oružanih snaga koji su se okupili na Širokom jer je bio planiran napad na Imotski do kojeg je trebalo doći na Novu godinu 1945. ali on nikada nije izvršen. Dakle, postao je plan da se to područje koje je bilo zauzeto po partizanima ponovo povrati. Iz Milasovih izjava ipak nepoznato jesu li tijekom tog razdoblja ovi ljudi iz diverzantske skupine imali nekakav doticaj sa hrvatskim vojnicima, te jesu li imali ikakvu mogućnost da pripadnicima hrvatskih oružanih snaga prenesu svoja saznanja iz diverzantskog tečaja ili bilo kakve planove koji su u tom trenutku postojali. U svakom slučaju, u narednim godinama sve ove oružane skupine će se identificirati kao križari, a unatoč rigidnosti komunističkog sustava prema neistomišljenicima, aktivnosti oružanih skupina će biti direktno povezane s osnivanjem i djelovanjem križarskih organizacija kao reakcije lokalnog stanovništva na novo uspostavljeni komunistički sustav. Potpora križarima je osigurana i u pojedinim gradovima, naročito Splitu, odakle će članovi križarskih organizacija održavati kontakte diljem Dalmacije i Hercegovine te mnogim manjim naseljima. Zarobljavanje posljednjih aktivnih križara početkom 50. godina hrvatski protukomunistički otpor će nastaviti djelovati kroz brojne ilegalne organizacije sve do 90. Otpor nastavljamo i danas, zbog čega govorimo o neprekinutih 80 godina hrvatskog protukomunističkog otpora od trenutka kad je jugoslavenski komunizam počeo kolonizirati veća hrvatska područja. Gerilske skupine o kojima je ovdje riječ od samih početaka se javljaju pod raznim nazivima regionalnog značaja. Prvi naziv bio je Zeleni kadar, odnosno Zeleno Kadrovci, koji je zabilježen na prostoru Imotske krajine u jesen 1944. godine, no na čitavom području Srednje Dalmacije taj naziv je vrlo brzo zamijenjen pojmom Kamišari. Naziv Zeleni kadar duže se održao na prostoru Drniške krajine, tamo je primjetan još 1947. godine, a zabilježen je na području Bosne i Hercegovine, ali isključivo za muslimanske gerilske skupine. U većem dijelu Hercegovine i u južnoj Dalmaciji križari su bili poznati pod nazivom škripari. U sjevernoj Dalmaciji je zabilježen naziv špiljari, no on se podjednako odnosio na hrvatske gerilske skupine i one četničke. Rijeđi naziv koji se pojavljuje na prostoru Dalmacije i Hercegovine bio je jamari, dok na prostoru Bosanske Posavine i Srednje Bosne se bilježi naziv šumnjaci. Nepoznato je kada i kako je točno nastao naziv križari. Naime, povjesničar Zdenko Radelić, koji je prije 20 godina objavio prvu monografiju o križarima, istaknuo je da tim nazivom nije bilo zadovoljno ustaško vodstvo u emigraciji, jer ga je smatralo klerikalnim, dok je UDBA tvrdila da je naziv prihvaćen kao zajednička oznaka ostataka postrojbi NDH i klerikalnih elemenata iz redova Hrvatske seljačke stranke nakon njihove fuzije. UDBA je početak tog procesa datirala u lipanj 1945. godine, no to u stvari nije bilo precizno datiranje. Do pogreške je došlo jednostavno zato jer UDBA se nije potrudila pročitati dokumente vlastite partije, o čemu ću reći za minutu. Prema oznanim izvorima na koje se poziva Radelić, naziv križari se počeo koristiti u Slavoniji. Ondje je naime u jednom oznanom izvješću zabilježeno da je 20. kolovoza 1945. skupina od 13 ustaša upala u selo Bocanjac i kraj Valpova tražeći hranu, prilikom čega su istaknuli da nisu ustaše nego križari. U svakom slučaju taj naziv se ustalio u sjevernoj Hrvatskoj tijekom kasnog ljeta 1945. pa od jeseni gerilci na tom prostoru na kapama ili odorama nose bijele križeve. No istražujući za moj doktorat od osnove knjige, ustanovila sam da se isti naziv istovremeno pojavio u Dalmaciji i Hercegovini i to, da budemo preciznije, na području Imotske krajine i Posušja. O tome se više dozna iz zapisnika sa saslušanja imotskog križara Ivana Nenadića, koji je posvjedočio da je u ljeto 1945. uspostavio kontakt s Perom Bagom iz Posušja. Polovicom rujna 1945. Bagina križarska skupina je prešla na imotski teren k Nenadićevoj, te je u tom trenutku Bago prenio Nenadiću da je navodno zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac izdao naređenje da se moraju nositi križevi i da se od sada zovemo križarska vojska. Nema nikakvih dokaza da je Stepinac imao veze s ovim događajima, no njegovo ime je svakako ostavljalo dojam na križare, pa od tog trenutka oni s kapa skidaju ustaške značke i postavljaju križeve. Također je nepoznato tko je Bagi mogao prenijeti takve upute, moguće da je to bio Mirko Kapulica ili Stjepan Sičaja s kojima je održavao kontakt, no u svakom slučaju Bago je tu informaciju mogao dobiti otprilike u isto vrijeme kada je u Bocanjevcima ta spomenuta skupina u selu potražila hranu i predstavila se kao križari, dakle negdje krajem kolovoza 1945. godine. Istovremeno je u angloameričkim dokumentima koji se čuvaju u arhivu u Londonu zabilježena takozvana divizija križa koja je navodno djelovala u Hercegovini i to navodno pod zapovjedništvom Rafaela Bobana. Osim toga, pojedini angloamerički dužnosnici su izvijestili da su naišli na bijele križeve nacrtane na oznakama uz ceste između Metkovića i Stona. No daljnim istraživanjima za moju narednu knjigu, ne treću, križarsko je treća već u pripremi za tisak, nego onu četvrtu koja će se odnositi za prostor Južne Dalmacije i Istočne Hercegovine, pronašla sam zapisnike sa saslušanja konavoskog križara i bivšeg pristaše Hrvatske seljačke stranke Pere Bakića, koji je izjavio da su se pripadnici njegove skupine koja je djelovala od studenog 1944. do početka travnja 1945. prepoznavali prema križevima izrađenima od aluminija. U tom istom razdoblju, dakle u vrijeme djelovanja Bakićeve skupine, nastao i zapisnik sa savjetovanja oblasnog komiteta Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Taj zapisnik je datiran 6. veljače 1945. godine, odnosi se na čitavu Dalmaciju, no u jednom dijelu koji progovara o Južnoj Dalmaciji navedeno je da u tom trenutku škripari istupaju pod imenom križara. Dakle, taj dokument je trenutno najraniji dokument kojeg za sad imamo, a u kojemu se spominje križarsko ime i on potvrđuje da naziv, da od podrijetla tog naziva vjerojatno moramo tražiti ili u Južnoj Dalmaciji ili eventualno Istočnoj Hercegovini, s čijeg područja su gerilci održavali kontakte s ovim gerilcima oko Konavala. U svakom slučaju ovi dokumenti potvrđuju da je to udbino datiranje o nazivu Križari negdje od lipnja 45. bilo potpuno pogrešno. Svi ovi podaci svakako potvrđuju da se naziv Križari zajedno s križem kao osnovnim obilježjem brzo proširio diljem Hrvatske, no još nema odgovora na pitanje tko je bio taj koji donio odluku da se taj naziv prihvati, te da se umjesto drugih obilježja na kape stavi simbol križa i kada je to točno učinjeno. Radelić zaključuje da se možda radilo o određenoj spontanosti koja je bila posljedica rasprostranjenog straha od komunizma i pronalaženju najprihvatljivijeg simbola otpora za koji se vjerovalo da bi mogao biti opće hrvatski, odnosno i vjerski simbol, ali i simbol nacionalnog identiteta. Značaj samog naziva se posebno krije u tome što je sadržavao jasnu ideološku poruku protiv bezbožnih komunista, probio je regionalna značenja i odnosio se isključivo na hrvatske gerilske skupine. Koji su točno razlozi za odabira križa je pitanje na koje samo križari mogu dati konačan odgovor, bilo kroz neke nove dokumente, ako nam oni ikada budu dostupni, ili kroz njihovu materijalnu kulturu koja je do ovog trenutka ostala neistražena tema. Ja sam se njihove materijalne kulture donekle dotakla u ovim knjigama, pa sam recimo spomenula neke podatke koje poznajemo iz izvješća UDBA-e. Primjerice, znamo kako su otprilike izgledale neke križarske zastave. Znamo i to da je UDBA na tijelima mrtvih križara nailazila na obiteljske fotografije, križarske pečate, ali također molitvenike i sličice svetaca. Dakle, svi ti predmeti bili su dio križarske materijalne kulture. Osim toga imamo i neke predmete koji su pripadali križarskim jatacima. Ovo je jedan od tih predmeta, odnosi se na medaljon u vlasništvu hrvatske književnice Anite Martinac iz Mostara, koja je pod tim naslovom napisala i svoj roman. To je dijelom biografski roman njezine obitelji, kroz čije sudbine Anita progovara o stradanju hrvatskog naroda Hercegovine u ratnim i poslijeratnim godinama. Medaljon je Anita naslijedila 1985. od svoje bake Ive Zovko, inače sestre križara Ante Marića Kenića, koji je uhvaćen 51. te je kasnije osuđen na smrt i ubijen, a ujedno je on i glavni protagonist ovoga romana. Iva Zovko medaljon je naslijedila od svoje majke Ruže Marić, koja je zbog djelovanja svoga sina bila proganjana i zatvarana. Prije nego što je zatvorena u zatvor UDBA-e, Ruža je uspjela ušiti ovaj medaljon u svoju seljačku kapu, zahvaljujući čemu je on preživio, odnosno nikada nije bio ni otkriven tijekom njezina zatočenja. Aka je bila kasnije puštena iz zatvora i kad se vratila kući, rašila je svoju kapu i iz nje je pred djecom izvukla ovaj medaljon. Tim činom ovaj predmet, koji inače do 45. godine bio isključivo predmet vjerskog karaktera, dijelom je transformirao svoje značenje i postao je također predmet koji simbolizira i otpor hrvatskog naroda prema tadašnjem režimu, te borbu za očuvanje hrvatskog nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta. Sačuvane su nam i neke križarske pjesme i slogani, neke od njih su bili jako slični i zabilježene su sličnim inačicama, recimo posebno na području Imotske krajine i Tomislavgrada. Zasigurno znate onu Berlin pao Roško polje nije, u njemu se Kapulica krije. U Slivnu na području Imotske krajine zabilježena je Zagreb pao Slivno nije, u njemu se Irud Jukić krije. Zabilježene su i neke koje su bile identične i u Imotskoj krajini i na ovom prostoru, recimo Kapulica ako si u Vranu, seke će ti donositi hranu, ili je na području Imotske krajine recimo postojala i parabela kada kamišarska para, biži ti to eto kamišara. Na ovom slajdu vidite i jedan križarski letak, središnje mjesto na tom letku zauzima bijeli križ i taj križ identičan je ovom bijelom križu kojem možete vidjeti na naslovnicama obje moje knjige. Iako su djelovali na različitim područjima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, križari su najduže opstali na ovom rubnom području Dalmacije i Hercegovine. Spomenula sam Antu Marića Kenića, koji je opstao dakle, na ovom području oko Goranaca iznad Širokog Brijega sve do 51. godine. Slično nešto je zabilježeno i na području Imotske krajine, gdje je u rujnu 51. uhvaćen i posljednji imotski križar Nedjeljko Mate Piplica, koji je 52. godine strijeljan. Ovo područje bilo je posebno zanimljivo jer je prednjačilo u prelaženju hercegovačkih križara na dalmatinski prostor i obratno. Bilo je to dijelom i zbog konfiguracije terena, ali i zbog homogenosti hrvatskog stanovništva na čitavom tom prostoru. Takva situacija, dakle posebna ta dinamika prelaženja s terena na teren, primorala je OZNU, odnosno kasnije UDBU, Jugoslavensku armiju, KNOJ i Narodnu miliciju na različite kombinacije i stalnu komunikaciju s obje strane republičke granice, pa tako recimo iz dokumenata znamo da je UDBA u Imotskom bila u redovitom kontaktu s UDBOM u Posušju i Ljubuškom. Znamo i to da je Narodna milicija iz Metkovića također povremeno prelazila na hercegovački teren i djelovala je recimo oko Hrasnog. Čitava ova dakle, dinamika kretanja križara na ovom prostoru utjecala je i na poteškoće s kojima se susrela UDBA u nastojanju da rekonstruira djelovanje i kretanje križarskih skupina, a posebno njihovu organizacijsku i zapovjednu strukturu te procjenu brojčane snage. Zbog toga je dolazilo do pogrešaka u sumarnim izvješćima UDBA-e koja su slana u Zagreb, pa je tako recimo prilikom procjene brojčane snage pojedinih dalmatinskih križarskih skupina UDBA u te brojke pribrajala i ove križarske skupine recimo s područja oko Posušja i na nekim drugim hercegovačkim prostorima misleći da se u stvari radi o dalmatinskim križarima. Istovremeno bi ti hercegovački križari bili zabilježeni u izvješćima s ove strane granice, pa kad su sva ta izvješća završavala vjerojatno u Beogradu, onda se po svim tim brojkama činilo da je križara u stvari znatno više nego što ih je bilo. Ovaj zemljovid kojeg vidite na slajdu označava ključne točke križarskog djelovanja na prostoru koje obuhvaćaju ove knjige. Tako plava linija predstavlja glavne točke na dalmatinskom prostoru, dakle od Kamešnice preko Imotskog do Metkovića s poveznicom na Biokovo. Crvene linije su glavne točke na hercegovačkom prostoru, dakle Tomislavgrad, Posušje, Široki Brijeg. Žuta linija je veza na planinu Vran, a crna linija predstavlja dakle, razdjelnicu između ove dvije knjige. Prve križarske skupine uglavnom su se zadržavale u blizini sela, odnosno na prostorima na kojima su mogle računati s potporom obitelju, hrani, potrepštinama, ali i informacijama o kretanju jugoslavenskih represivnih organa, no takav je pristup znatno ograničavao pokretljivost i mogućnost djelovanja tih skupina, te je ugrožavao njihove obitelji i ostale mještane koji su ih pomagali. Progonima obitelji dodatno se sužavala mogućnost djelovanja križarskih skupina, pa tijekom 45. godine dolazi do osnivanja križarskih organizacija s ciljem pomaganja križara na širem prostoru. To je omogućilo povećanu pokretljivost križarskih skupina, širenje njihove jatačke mreže, te posljedično i veće mogućnosti za dugotrajniji opstanak. Križarske skupine obuhvaćene ovim knjigama razvile su široku mrežu kontakata koja se protezala od Imotske krajine u nekoliko smjerova i to preko Splita prema Zagrebu te preko Posušja prema Mostaru. Spomenula sam represiju nad civilnim stanovništvom, tako recimo znamo da iz područja Širokog Brijega su iseljavana čitava sela tamo prema Hutovu. Na prostoru Drniške krajine postojala su dva logora, u jednom od njih bila su zatvorena i djeca. Na Imotskom području nije bilo logora, ali su ljudi slani u logore u Split i drugdje. Takvih dokumenata koji svjedoče o represiji jako puno, a ovo što vidite na slajdu je samo jedan primjer. Odnosi se na slučaj 11-godišnje Kose Lončar iz Poljica kod Imotskog, koja je odnijela svežanj hrane jednom mještaninu koji se skrivao i na povratku u kući su je zaustavili odbornici koji su je maltretirali, zbog čega je prosvjedovala njezina majka Iva. Dvije godine prije ovog događaja partizani su ubili Ivinog supruga. S obzirom da je prosvjedovala radi maltretiranja svoje kćeri, odbornici su je zaprijetili ubojstvom, na što je Ivanina Lončar odgovorila jednom rečenicom koja se vjerojatno ovako ističe u svim dokumentima koje sam imala priliku vidjeti po hrabrosti, a ta rečenica bila je nema što drugo nego da me ubiješ, pa ubij, ja se ne bojim. Ovim istraživanjem, dakle, obuhvat koji predstavlja ove dvije knjige, identificirana su dva ključna smjera za razvoj protukomunističkog otpora na ovom dalmatinsko-hercegovačkom prostoru. Prvi smjer je bio Široki Brijeg, Posušje, Imotski. On je bio izuzetno aktivan do kraja 47. i može se dobro i predstaviti, i znači dobro je dokumentiran u sačuvanim dokumentima i može se podijeliti na nekoliko faza. Taj smjer se više oslanjao na to kretanje pripadnika hrvatskih oružanih snaga koji su se okupili na Širokom Brijegu krajem 44. godine, a drugi smjer je Mostar, Sarajevo, Vranč, Vrsnica, Brotnje, Hutovo, planina Žaba. Taj smjer je bio posebno aktivan do rujna 1946. i više se oslanjao na djelovanje onih diverzantskih skupina. Naravno, oba smjera su bila aktivna i u kasnijem razdoblju, ali ove dvije ključne, dakle, godine koje se tu spominju, se odnose na ono razdoblje za koje imamo više sačuvanih dokumenata. Radi se dakako o kompleksnoj tematici, nemoguće reći sve što se događalo u ovom razdoblju, pa ću zato samo ukratko sada istaknuti neke ključne događaje koji se odnose na djelovanje križarskih skupina u tom razdoblju, te neke najvažnije akcije. Spomenula sam već da obje knjige počinju u listopadu 1944. godine, tada se osnivaju prve skupine zelenog kadra na Imotskom prostoru. Na području Širokog Brijega okuplja se velika skupina pripadnika hrvatskih oružanih snaga. U tim trenucima žene sa područja Imotske krajine se kreću zbog svojih različitih poslova po hercegovačkom terenu i pripadnicima hrvatskih oružanih snaga počinju prenositi informacije o situaciji na području Imotske krajine. Ti događaji u stvari predstavljaju začetak prve jatačke križarske mreže. Krajem studenog 1944. godine jedna skupina pripadnika hrvatskih oružanih snaga, oko 30 osoba, se odvojila pod zapovjedništvom Ivana Nenadića i uputila se prema Posušju, a od nje se odvojila još jedna manja grupa koja je krenula iza partizanskih linija prema Cisti Velikoj i Cisti Provo. Dakle, čitava ova Nenadićeva skupina je u stvari otišla u izviđanje terena jer je tada bio planiran, dakle, taj napad na Imotski. U međuvremenu, u prosincu 1944. i siječnju 1945. godine, mještani hercegovačkih i onih imotskih Vinjana također pristupaju ovoj skupini pripadnika hrvatskih oružanih snaga, koja se, dakle, zadržava na Posuškom području sve do veljače 1945. Dakle, početkom veljače 1945. partizani zauzimaju čitavo hercegovačko područje, nakon čega se ova skupina oko Posušja raspršila, a dio ljudi je pod zapovjedništvom Ivana Nenadića otišao na prostor oko Imotskih Vinjana i ondje se nastavio skrivati do Uskrsa 1945. godine. To ujedno označava i nastanak križarske skupine Ivana Nenadića. Nakon Uskrsa ova skupina odlazi na Vran i ondje pristupa Sičajnoj skupini. U tom trenutku k njima dolazi jedna posuška grupa križara i oni obavještavaju da općinu Rakitno čuva 30 jugoslavenskih milicionera. Sičaja se odlučuje napasti Rakitno i do tog događaja je došlo 12. svibnja 1945. godine. Tada je u depešnoj knjizi OZNE za Hercegovinu zabilježeno da je Rakitno napala, pod navodnike, ustaška banda u jačini od 1500 ljudi. U Rakitnom se u stvari nalazilo 80 milicionera, a nakon napada križari su se vratili na Vran i nekoliko dana kasnije Nenadić se ponovo sa svojom grupom Imoćana odvaja i vraća se na imotski teren. Na Imotskom prostoru Nenadićeva grupa će nastaviti djelovati do kraja godine. U ljeto 1945. dakle, uspostavlja kontakt s posuškim križarima i zajednički djeluju tijekom ljeta i jeseni, a njihova najpoznatija akcija bila je jedan napad kod Drinovaca. Krajem godine ova skupina više ne postoji, dakle, većina križara ili ubijena ili zarobljena. Nenadić je također zarobljen u prosincu 1945. ali je uspio pobjeći iz zatvora i zatim je u ožujku 1946. ubijen iz zasjede. U međuvremenu Sičajna skupina će opstati u toj brojčanoj snazi na Vranu do kolovoza 1945. ali bila je izvrgnuta stalnim napadima Jugoslavenske armije, pa u kolovozu se razbija na više manje grupa i većina tih grupa se ponovo okuplja na planini Čvrsnici. Ondje se u tom trenutku zatekao i Mirko Kapulica, koji je savjetovao križarima da više ne djeluju kao velika skupina, nego u više manje grupa, ne bili tako lakše preživjeli, zbog čega od tog trenutka nastaje veći broj hercegovačkih križarskih skupina. Jedna od tih skupina bila je naravno i ona Širokobriješka, a od nje se zatim odvaja jedna grupa pod zapovjedništvom Ivana Milasa, dakle, onog Milasa koji je bio šofer u Gestapovu, i ta skupina djeluje na području Brotnja. U studenom 1945. Sičaja je ubijen, što značilo kraj njegove skupine. U prosincu je Kapulica zarobljen, no početkom 1946. je uspio pobjeći prilikom transporta u logor i tada se vratiti na Kamešnicu, odakle je nastavio djelovati. Spomenula sam ranije da u ovom razdoblju nastaju i prve križarske organizacije. najbolje dokumentirana ona u cisti velikoj, koju su sačinjavale uglavnom žene. One su održavale kontakte sa Splitom i Zagrebom, a raspolagale su i velikom količinom naoružanja, no čini se da nisu uspjele uspostaviti kontakt s bilo kojom postojećom križarskom skupinom. Ova Milasova skupina koja je djelovala oko Brotnja se povremeno kreće prema Ljubuškom, Čapljini, dakle u nekoliko smjerova, a početkom 1946. godine bila je izvrgnuta pojačanim napadima Jugoslavenske armije, te se prebacuje istočnije prema Hutovu, odnosno i dalje prema Stocu, i uspostavlja kontakte s različitim gerilskim skupinama. U proljeće 1946. ta skupina se prebacila na prostor Metkovića i ondje je opstala do rujna 1946. kad je Milas zarobljen. U međuvremenu, u lipnju 1946. se na Čvrsnici osniva prvi hercegovački križarski zdrug, a ova fotografija je jedina sačuvana fotografija pripadnika tog zdruga. Zdrug je brojao do 150 ljudi, bili su organizirani u nekoliko bojni pod zapovjedništvom Bože Mandića. U toj jačini će opstati do rujna 1946. godine, kada je u jednom danu UDBA uspjela ubiti desetoricu križara. Nakon tog događaja preživjeli širokobriješki križari se povlače u sva skloništa, nastojeći preživjeti zimu i tako opstati do proljeća 1947. godine. U međuvremenu, tijekom te iste godine, dakle 1946. početkom godine, u Imotskom se osniva hrvatska tajna organizacija pod vodstvom Ante Vilenice zvanog Čokota. Čokota je uspostavio kontakte sa Splitom i Zagrebom, zatim je upoznao Andriju Kovača iz Posušja. Kovač je uspio organizirati poslušku podružnicu te organizacije, te je, zahvaljujući tome što je bio invalid, bez ruke i manje sumnji vlastima, preuzeo i dužnost glavne veze na čitavom prostoru između Splita i Mostara. Članovi ove organizacije su bili proganjani po UDBI, pa dio njih u srpnju 1946. godine odlazi u, kako su oni to govorili, šumu, i time nastaje križarska skupina pod zapovjedništvom Mate Šurlina, a nakon njegove pogibije zapovjedništvo preuzima Ante Meter. Skupina će djelovati na području Kotara Imotski, Kotara Šestanova sve do kraja 1947. godine, a u ovoj skupini se krajem 1946. pridružio i Drago Koštro iz Vira kod Posušja. Upravo je Koštro u proljeće 1947. godine predložio imotskim križarima, ponovo zbog pojačanih napada Jugoslavenske armije, da se prebace na Kamešnicu i ondje nastave djelovati u sastavu križarske skupine Mirka Kapulice. Do tog spajanja ovih križarskih skupina je došlo u svibnju 1947. godine. Nakon toga su nešto malo manje od dva mjeseca zajednički djelovali, sve na području skoro do Uskoplja. No Kapulica se nije najbolje slagao s Imoćanima, pa ih je vrlo brzo poslao natrag na imotski teren, a s njim je ostao samo jedan Imoćanin, to je bio Nedjeljko Mate Piplica. Dakle, ova Meterova skupina se u srpnju vraća na imotski prostor, no ondje je opstala samo do kraja kolovoza 1947. kad je Meter uhvaćen i zatim 1948. godine je bio zajedno s drugim križarima i jatacima izveden na suđenje. Tijekom ovog istog razdoblja, dakle 1947. godine, dok se sve ovo odvija vamo na ovom području Kamešnice, traju i pokušaj obnavljanja križarskog zdruga u Hercegovini, i to sada pod zapovjedništvom Benka Penavića, jer je prethodni zapovjednik Božo Mandić ubijen u siječnju 1947. godine. Do ove obnove zdruga je vjerojatno došlo negdje u srpnju, točan datum nam je nepoznat. Zdrug je bio znatno brojčano slabiji od onog prethodnog, brojao je samo vjerojatno oko 28 pripadnika, a oni su se to ljeto i jesen 1947. posvetili uglavnom prikupljanju zimnice, dakle s namjerom da prežive do proljeća 1948. godine. To stalno kretanje po hercegovačkim selima ih je ponovo izložilo napadima Jugoslavenske armije, pa tako već u jesen 1947. zdrug je znatno oslabljen jer su mnogi križari ubijeni ili zarobljeni. Do kraja godine zdrug više ne postoji, a u krajem godine Penavić je izvršio samoubojstvo da izbjegne zarobljavanje. Ono što je Penavić uspio napraviti u ovom razdoblju je bilo stvaranje jedne velike hercegovačke mreže čitavog niza križarskih organizacija, sve od Brotnja do Posušja, a te organizacije uspostavile su kontakt i sa križarskom organizacijom u Imotskom. Glavni predstavnik hercegovačke organizacije bio je Jozo Kramatić iz Posušja, koji se u Imotskom polju sastajao s Marom Lešinom iz Runovića, koja je hercegovačkoj organizaciji ponudila i veliku pomoć u naoružanju. Nakon ovog razdoblja većina križarskih skupina je razbijena, te nastavlja djelovati samo jedna skupina koja je izuzetno dobro dokumentirana, to je bila upravo ona Kapuličina. Ipak ta skupina se još 47. osula, naime 16. kolovoza 47. Kapulica je u podnožju Vrana ubio Dragu Koštru i Miju Škaru, nakon čega su ga Koštrini ljudi napustili, pa već od tog trenutka Kapulica nastavlja djelovati sa svojim bratom Tadijom i Nedjeljkom Matom Piplicem, koji se nalazi na ovoj fotografiji koja je snimljena na njegovom suđenju. Dakle, riječ je bila o tročlanoj križarskoj skupini. Zajedno će ova trojka ostati do kolovoza 49. i tijekom tog razdoblja izvršit će veliki broj oružanih akcija na području od Kamešnice do Uskoplja. Njihova najpoznatija akcija bila je zaustavljanje autobusa negdje kod Donjeg Malovana. Taj autobus se kretao na liniji Bugojno-Split. Autobus je zapaljen, putnici su opljačkani, u autobusu su identificirani neki oficiri UDBA Jugoslavenske armije koji su odvedeni u šumu, ondje su ispitani i nakon toga su pušteni. U kolovozu 49. Piplica napušta braću Kapulica i vraća se na imotski teren, odnosno skriva se u Biokovu iznad Zagvozda gdje je imao svoje jatake. Tu je uspio opstati do rujna 51. godine. Mirko i Tadija Kapulica su se uglavnom skrivali u Kamešnici, oslanjajući se na mrežu jataka u selima podno Kamešnice od Voštana do Otoka, dakle to je područje Cetinske krajine, i tu će opstati do rujna 50. kada je Mirko Kapulica uhvaćen, a Tadija se nakon toga predao. Ono što je bitno istaknuti ovim istraživanjem je to da se ranije u hrvatskoj historiografiji pisalo dosta o križarskim skupinama koje su pružale oružani otpor, te se donekle pisalo o jatacima koji su bili neformalna i neorganizirana skupina većeg broja mještana koji su pružali logističku potporu križarima, ali nisu bili aktivno uključeni u planiranje novih akcija. Planiranje novih akcija uglavnom je bila zadaća križarskih organizacija, o njima se nikad prije nije pisalo, dakle moje knjige su sada prve koje progovaraju o tim organizacijama. Njihova zadaća je bila i logistička potpora križarima, također su radili na promidžbi, regrutaciji novih križara, na nekim lokacijama, na primjer u Splitu, radili su na pripremi bijega logoraša iz splitskih logora i njihovom upućivanju križarske skupine u Dalmaciji i Hercegovini. No, križarske organizacije također su bile i ilegalne političke organizacije koje su radile na konkretnim političkim planovima rušenja tadašnje vlasti. Njihovo djelovanje je izuzetno bitno jer one predstavljaju tu glavnu sponu između križarskih skupina i jataka, te također predstavljaju u stvari razmišljanje velikog dijela hrvatskog naroda u tim trenucima. Naime, ja sam u posljednjih nekoliko godina objavila više radova na ovu temu i primijetila sam da su mi recenzenti iz onih časopisa gdje sam slala nekakve radove o križarskim organizacijama vraćali moje radove i tražili su da promijenim zaključak. Recimo, jedan recenzent mi je tražio da napišem da su križarske skupine bile mala grupa pod navodnike zabludjelih ustaša, a jataci su bili članovi obitelji koji su ih pomagali iz nekakve ljubavi. Dakle, ako postavite narativ na takav način, onda ne dobivate dojam da se radi o jednom sveobuhvatnijom hrvatskom pokretu otpora. Djelovanje križarskih organizacija u stvari potvrđuje upravo takvu tezu da se radilo o puno širem otporu tadašnjem komunističkom režimu. I zato se čini da je ta tema još uvijek nekima u Hrvatskoj neprihvatljiva i nerado o ovim organizacijama govore. Važno je reći i to da su križarske organizacije radile vrlo konspirativno, njihovo članstvo je bilo jako maleno. Jataci često nisu znali ni tko su sve članovi tih organizacija i s obzirom na represiju koja se događala na čitavom ovom području, naravno velik broj jataka je bio uhvaćen, ispitivan, u UDBA također ubijen i slično. Oni nad prilikom tih saslušavanja vrlo često nisu mogli otkriti previše, govorili su o nekakvim svojim zadaćama, ali nisu bili u stanju recimo reći nešto više o djelovanju križarskih organizacija. Ta konspirativnost na kojoj je počivala, dakle, rad križarskih organizacija omogućila preživljavanje i dijela članova ovih organizacija i dijela jatačke mreže, te je vrlo vjerojatno da je dio tih ljudi koji su preživjeli kasnije mogao sudjelovati u drugim oblicima hrvatskog protukomunističkog otpora. Na kraju važno je reći to da je broj Hrvata koji su ubijeni tijekom ovog razdoblja i u svim ovim događajima još uvijek nepoznat. Naime, u pojedinim dokumentima UDBA-e nailazimo na nekakve zabilješke da su na nekoj lokaciji ubijena dva ili tri križara. Mi popis svih tih ljudi nikada nećemo moći rekonstruirati, jer oni naravno nisu imali osobne dokumente i vrlo često je njihov identitet ostajao nepoznat ili je UDBA samo nagađala o kome bi se moglo raditi. No, ono što je bitno reći i zbog čega su ovdje na ovome slajdu izdvojena imena nekih od tih osoba je to da su ovi ljudi u sačuvanim dokumentima, dakle jugoslavenskim dokumentima, bili predstavljeni kao banditi, razbojnici i teroristi i to je bila stigma koja je bila nametnuta i njihovim obiteljima. Ti ljudi u stvari su bili ljudi s imenom i prezimenom. Ovdje vidite recimo pripadnike, članove iste obitelji, Manda, Jure i Frane Vrljić. Njihov zločin, nazovimo to tako, bio je taj što su se skrbili o ranjenom Benku Penaviću. Ubijeni su istog dana na istoj lokaciji, dakle zajedno, ja sam baš prošli tjedan bila na toj lokaciji. Tu su i neki drugi ljudi čija je uloga bila i relativno malena u ovim događajima, recimo Marija Šuto i Jana Šuto, koje su također ubijene. To je bilo u veljači 47. godine, a kraj ožujka 47. dakle 6 tjedana nakon njihovog ubojstva, Divizijski vojni sud u Kninu donio je ni manje ni više nego njihovu smrtnu presudu. Dakle, na smrt su osudili već mrtve ljude. Razlog zbog kojeg sada gledate u ovaj slajd je nešto što ja želim naglasiti na samom kraju ove prezentacije, a to je da su ovi događaji u stvari bili preteča Domovinskog rata, da smo mi slučajno izgubili Domovinski rat, danas bi u nekim dokumentima u nama svima pisalo na identičan način na koji se pisalo o ovim ljudima. Dakle, i mi bismo bili obični banditi, razbojnici i teroristi. Sad prije nego što završim, samo ću još spomenuti i to da je ovo 52. i ujedno zadnja prezentacija ove dvije knjige. Počeli smo s tim predstavljanjima u ožujku ove godine, dakle u Hrvatskoj prvo, zatim i u Bosni i Hercegovini. Ljudi su nas dosta pitali ovim knjigama kakav je odaziv na promocijama. Nas je u biti malo začudilo, ali kasnije nas nije toliko začudilo da je odaziv na promocijama za ove knjige koje po prvi put u biti progovaraju o nekim temama dosta manji nego recimo prije 4-5 godina kad smo predstavljali knjigu o Jasenovcu i jasenovačkim posljeratnim logorima. Dakle, čini se da je ova tema još uvijek nešto što izaziva možda i nekakav strah kod ljudi i tako dalje. Zbog svega toga na terenu smo recimo primijetili da smo nailazili dosta na opstrukcije. U nekim hercegovačkim gradovima nam je bilo rečeno da su određeni ljudi na dan naših predstavljanja aktivno radili na terenu da bi druge ljude uvjerili da ne dolaze na ovakve promocije. Bilo je dosta i nekakvih drugih i klevetanja i drugih napada, a naravno u ovom razdoblju kad smo intenzivno pripremali ove promocije u posljednju godinu dana, te također prije toga kad smo radili novim knjigama, bilo je naravno i prijetnje smrću, te prijetnje traju do danas. One dolaze od različitih osoba s različitih strana. Posljednje zabilježene prijetnje su bile od Antifa iz Osijeka i Šibenika, no bilo je i napada s nekih drugih strana, pa ću na sljedećem slajdu samo prikazati neke od poruka pod kojima smo mi stvarali ove knjige i pripremali ove promocije, a razlog zašto želim prikazati te odvratne poruke je u stvari, još jednom ću naglasiti, taj bijeli križ koji stoji na naslovnicama ovih knjiga i koji je u stvari naš odgovor napadačima, jer znali smo da će ove knjige za njih biti potpuni egzorcizam. I naravno, sad ćemo ovdje završiti s prezentacijom, ali ako imate kakva pitanja, možete pitati. S tim da je bilo sjajno da neko upali svjetlo, da ja mogu vidjeti ako neko digne ruku za postaviti pitanje.
Pitanje konkretno, ali baš mi je upalo u oči da naši portali, niti Tom Miroslav News, niti Tomislav City nisu danas objavili ništa. Prije 15 dana jesu, i ne znam sad, možda 10-15 mila. Danas niti jedan, niti drugi. Neka ih je sram.
Mene to ništa ne čudi, ove poruke koje gledate na ovom slajdu nisu došle ni od četnika, ni od Antifa. Ove poruke došle su od osobe koja se služi hrvatskim grbom kao dekorom i koja je pukim slučajem rođena na ovom vašem području. Prema tome, nama nisu problem četnici, nama su problem ljudi među nama samima.
Evo imam ja jedno pitanje, dakle spominjali ste probleme sa samim recenzentom tu jednu situaciju i probleme pri samom izdavanju knjiga. Imam jako dosta kolege, znači sam povjesničar po struci, koji se također bave ovim područjem hrvatske povijesti i često se žale na to da su sabotirani u samim arhivima, dakle da im se opće ne dopušta pristup arhivskoj građi ako će se baviti ovim temama koji, dakle, poslijeratnom tematikom, poslije Drugog svjetskog rata, čak i Domovinskim ratom. Pa evo, zanima me kako jeste vi imali sličnih problema pri sakupljanju arhivske građe i kako ste to nadišli. Još jednom čestitam i na ovom odličnom dijelu i na hrabrosti.
Ja sam ovo počela prikupljati 2006. dakle, ove arhivske dokumente. Nije to nešto što se može skupiti tako brzo, jer biti je lakše na kraju analizirati sve to i sastaviti knjigu nego u stvari prikupiti sve to. Bilo je opstrukcija, u biti dok sam radila u Državnom arhivu u Splitu na ovom istraživanju, tamo je ravnateljica pružala potporu ovakvim istraživanjima i srećom uspjela sam završiti do trenutka kad je ona umirovljena, a na njezino radno mjesto je došao jedan komunist koji je 80. godina, dakle krajem 80. bio u Splitu ravnatelj onog muzeja Narodne revolucije i prvog dana kad je došao na posao, ja sam taman završavala neke svoje stvari, poslao je jednog arhivistu da pokupi sve sa mog stola i rekao mi je da je on bio ravnatelj, ja nikada ne bi vidjela ni jednog papirića. To je osoba koja je nakon što je u Splitu ugašen Muzej Narodne revolucije u stvari ostala bez posla. Nakon toga je švercao devizama na splitskom pazaru i doslovno nije imao što jesti. I onda ga je ova gospođa iz Državnog arhiva u Splitu, dakle koja je bila sasvim normalna osoba i koja je bila ravnateljica, ona ga je u biti doslovno zaposlila i spasila od gladi. Ima jedna zanimljiva stvar u vezi tog komunjare, a ta je da je još 1991. godine, kad je u Splitu postao taj Muzej Narodne revolucije, dakle neposredno prije što je zatvoren, u muzej su bili ušli pripadnici 9. bojne HOS-a, o tome je bilo tada pisalo u Slobodnoj Dalmaciji i on je tada iz razloga koje možete samo pretpostaviti nastupa vrlo pomirljivo, a ne onim tonom s kojim je kasnije postupao prema meni, pa je u tom našem obračunu kad mi je oduzeo gradivo i kad mi je rekao da ja nikad ne bi vidjela papirića da je on bio ravnatelj, ja sam mu rekla da šteta što takvu rečenicu nije izrekao 1991. jer možda on i sada ne bi bio ravnatelj Državnog arhiva u Splitu. Dakle, ovdje u ovakvim istraživanjima naćete na opstrukcije, mi znamo i to da ljudi koji se u Hrvatskoj bave Domovinskim ratom falsificiraju dio Domovinskog rata, posebno kad je riječ o HOS-u, dakle iz diplomskih i doktorskih radova, namjerno se uklanja HOS i na onim terenima gdje je HOS-a bilo, zamjenjuje se drugim postrojbama i sve se to radi pod mentorstvom nekoliko znanstvenika, povjesničara u Hrvatskoj. Također imamo informacije da i gradivo koje se predaje jednoj instituciji u Hrvatskoj, a sadrži podatke o Domovinskom ratu, se također cijepka i to namjerno, vjerojatno da bi netragom nestali neke stvari ili da bi ih kasnije bilo teže naći. U svakom slučaju, ako se takvim istraživanjima bavite, možete očekivati opstrukcije, morate imati debelu kožu, morate biti spremni na stalno ratovanje s ljudima i na kraju krajeva morate naučiti pružati otpor i ako je potrebno, morate biti malo agresivniji u nastupu i ako je baš neophodno potpuno, morate pronaći vrlo kreativne načine da ljudima zaprijetite da dobijete dokumente na koje zakonski u stvari imate pravo.
Još jedno pitanje. a vidim da se koriste znači arhivu za Republike Hrvatske i Slovenije. Je li imate ikakva saznanja gdje su završile arhive bivših Kotareva, znači Livno, Mostar i drugi, i Zube Sarajeva? I kako dođe do njih?
Na koje dokumente točno mislite? Sve za Kotare?
Za, gdje je arhiva iz Bosne i Hercegovine, Udbina, jer se može doći do njih? Ovo vi ste koristili Hrvatsku i Sloveniju.
U Mostaru imate nešto arhivskog gradiva za ovo područje. U stvari ima solidno gradiva. Mi smo bili neki dan u Mostarskom arhivu i malo smo pregledali popis arhivskih fondova. Recimo za područje Stoca ima vrlo malo, dok recimo za ovo Duvansko područje ima poprilično. Razgovarali smo i s nekim istraživačima u Hercegovini koji se bave istraživanjem ratnih i poratnih žrtava na ovom čitavom području Hercegovine. Pitali smo ih jesu li išli u Mostarski arhiv da bi pregledali sve to što smo mi ustanovili da ima i rečeno nam je da to do sad još u ovih 35 godina nitko nije odradio. A u Sarajevu također postoji fond Kotar, ne znam sad kako se točno zove, ali to je bio onaj komisija za ratnu štetu koja je postala u Jugoslaviji i ta komisija je inače popisivala ne samo ratnu štetu, dakle ne znam ako je nekom oštećena kuća ili oduzeta stoka, nego su također popisivani i ljudi iz mojih iskustava iz Hrvatske. Popisi ljudi, dakle poginulih, uključuju i one koji su bili ubijeni po partizanima. Ne sve, ali jedan dio. Dakle, to je nešto što bi onda u Sarajevu trebalo pregledati, jer čini se da u drugim arhivima u Bosni i Hercegovini takvih fondova za ratnu štetu nema.
Dobar dan, evo da vas sve još jedno lijepo pozdravim. Zahvaljujem se svima na dolasku u ime organizatora. Zahvaljujem se Blanki Matković na ovom doista vrlo vrijednom dijelu za hrvatsku historiografiju. Zahvaljujem se u ime cijelog Tomislavgrada i u ime cijelog hrvatskog naroda. Ove teme doista su jako malo poznate, nažalost, široj hrvatskoj javnosti, tako da u tome leži jedna od velikih vrijednosti ovoga dijela. Također, evo gospođa kada je spominjala portale, mi smo u srijedu poslali svim portalima. Objavili su, koliko znam, Mandino selo i Tomislav City, za druge doista nisam sigurna jesu li objavili ovaj događaj. Tako da evo, još vam se jednom zahvaljujem na dolasku. Knjige možete kupiti na izlazu po promotivnoj cijeni. Hvala vam i vidimo se na još jednom od sljedećih naših događaja.